me down. Speak back, I'm out. Leave no trace of grace, just in your honor. Sintonía esta que todos los lunes nos indica que tempo se ha de dar benvida a estes micrófonos a Rosana Alonso. Témola a outro lado da liña telefónica dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. O certo é que en máis unha ocasión temos falado de alimentos, pero ximos quedarnos con esas, pois, as veces falsas famas que rodean algúns produtos, non? Porque hai moitos mitos nisto da alimentación.
A ver, hai moitos mitos, si é certo, hai as ventaxas, desventaxas da excesiva información, non? Que a veces, pois, hai pa todo, non? Podemos atopar cousas maravillosas de información e outras, pois, pois que son tan rápidas de estenderse na boca de todos que, pois, eso, a veces, pois, chega un momento a ser realidade, ainda que pase de ser falso, non? Que pase ser falso.
A desinformación, non? Aparece en moitos titulares, se espallan polas redes sociais, por Facebook, por outros medios en internet e acabamos creéndonos que son certas, malia que non haxa ninguna base científica. Por ese motivo, imos facer un percorrido por algúns deses falsos mitos, como por exemplo, podemos comezar por certamente un produto que en moitos casos está a vender como que prácticamente o cura todo, auga con limón. Exactamente que beneficios ten?
Bueno, a ver, ten partes de verdade para min, sempre vou falar da miña opinión personal tamén, non? Como sempre, neste mundo hai moitas cousas que creer, descreer, ni son certas ni son falsas. É dicir, non podemos decir nada que ningún alimento ou ni siquiera medicamentos son a panacea, non? Teñen as súas partes máis reais no sentido de que sí que poden facer algo, pero non os milagres que se atribuyen, non? Entonces, agua con limón e ayunas non fai nada, non? A ver, ese é un pouco titular. A ver, non, claro que non vai curar nada, pero sí que non sei se coñecedes un pouco a teoría de que o corpo, hai alimentos, formas de vivir, o estrés, fumar, moitas cousas que fan acidificar o corpo, non? Acidificar o corpo que o pH do corpo, os seus sustancias, os seus fluidos, teñen un pH ácido, non? Implica que o corpo, pois, ten máis tendencia a infeccións, máis tendencia a desgastes, descalcificacións e demais. Uh-huh. Entonces, auga con limón axuda a vacificar o corpo, non? Que pasa? Non é o milagro, o sea, non tomando algo con limón, xa non temos que facer o resto das cousas que hai que facer ben para cuidarnos e tener unha saúde estable, non? Hai que cuidar mente e corpo, non só o corpo, que eso xa sempre nos olvidamos. Entón, pa min ten unha parte de certo, que non é a panacea, claro que non vai axudarnos a curar nada, pero sí que é certo que é un bo hábito pa compensar a veces e contrarrestar efectos nocivos que facemos no día a día.
Importante, ten algún tipo de contraindicación?
Non se fai correctamente. O inconvinte que moita xente fai agua con limón e fai medio limón ou incluso un limón enteiro nun vasiño de auga, non? E non pode ser. E auga templada é ideal ou do tempo, da garcía, e despois sería botarlle 3-4 gotas de limón. En exceso o limón pode dañar o esmalte dos dentes, por exemplo, non? Hai xente que toma con paxiña, non? Para poder que non toque o esmalte dos dentes. Pero claro, o problema é que a xente o fai mal.
E imagino que ademais moita xente cando fai esa mestura de auga con limón que moitos pois facemos sobre todo no verán e de cara ao millor a tardiña para sustituir ao que poida ser un refresco, pois ao millor se lle bota azucre, non?
Iso xa non pode ser. Falamos en ayunas. O resto do día xa non fai o mismo efecto. Non, o tema é que a agua morna axuda a que os nosos órganos activen de forma suave. Non? Metes de agua fría, por exemplo, primeiro da mañán ou en aquel momento do día, é como que enfría o corpo de repente estaremos todo su cuerpo necesitando una temperatura para tener las suas funciones estables, ¿no? Entonces, esos cambios de temperatura muy agresivos fai que noso fígado sufra e demais, ¿no? Entonces, un pouco formas de entender a vida, ¿no? Filosofías, ¿vale?
Pois insistir, non podemos buscar miragues, iso non o vamos a topar tomando auga morna con limón antes de almorzar, pero tamén mal non nos vai facer. Imos falar agora de outro produto, bueno, prácticamente fundamental en moitas casas. Imos falar do pan.
Aí vamos, porque tamén aí eu teño algo que dicir. Es decir, o titular é que, amiga, o pan pois que engorda máis que a corteza, non? Eso sí que é falso, non é que engorde máis nin menos. Incluso dicen que, amiga, como ten moita máis auga, ten menos calorías, non? Pero sí que xa non hai que falar de calorías, non? Como igual que a auga con limón, senón hai que falar de como sinta dentro do noso corpo, que é o que nos fai, non? E, amiga, o ter tanta auga tamén nos fermenta máis no estómago. Entón, é cando nos pode facer a veces hinchazóns, provocar hinchazóns, e provocar gases, incomodidades, mala digestión. Entón, xa non é que engorde máis a corteza, e tampouco é bo abusar dela porque fermenta moito máis o noso corpo.
É certo que hai moita xente que lle quita miga ao pan, non? Que come só a parte máis dura. Non sei se é máis porque é unha cuestión de gusto, de preferencia, ou se realmente pensan que é mellor para a saúde.
Claro, a xente pensa que xa non o fai tanto polo da que fermenta no estómago e se hincha, porque moita xente sigue sin saber por que se hincha cando despois de comer algo ou de beber incluso. Porque hai moitas formas de beber ou de comer, non sirve calquera forma. Pero, amiga, moita xente a fai por iso, porque pensa que como engorda máis, quítana para contrarrestar un pouco calorías, non? Mm. Iso sí que non é tan certo.
Por certo, aproveitando unha curiosidade, penso que algunha vez o comentamos, pero imos repetilo, como alimento, que tal é o pan? Porque é certo que aquí en Galicia pois podemos gozar de un pan de relativa calidade, dependendo, iso sí, da panadería onde o merquemos, pero en xeral é mellor que noutras partes do estado. Canto pan se debe comer?
Home, aquí sí, temos moita sorte. Podemos atopar moitos artesáns de pan, cada vez se surxen máis proxectos novos, explorando con as fariñas de antes, de toda a vida. É unha maravilla. A ver, o importante é só comer un bo pan, non? Os pans que están precociñados, que están horneados, que teñen fermentacións de 2-3 horas, esos non son bos pans, non? Estes pans que só se pode comer no día, o día seguinte xa non se pode consumir, eso non son bos pans, non? Hai que consumir un bo pan sempre con prudencia. Unha das mellores fariñas que hai é o pan de centeo, por exemplo. Si uno pode tomar pan de centeo porque mellor é moi forte ou lle aburre, pois pode combinar, non? Centeo, trigo con centeo, espelta. Dentro do trigo tamén hai moitas variedades e moitas calidades, que eso xa depende un pouco do artesán, non? A quen lle compres. É bo preguntar, é bo que a xente se estea informado do que compra, así que o anima a xente a que pregunte como é o pan, porque lembrare que os pans precociñados e os pans que se fermentan en tres horas poden ter azúcar. Non? Entón, o azúcar xuda a fermentación, xuda a levedar, a mitas historias, entón, hai pans e pans, está claro. Entón, un bo pan, pues claro que se pode comer no desayuno, na comida, na cea. Mais no desayuno, media mañán, o sea, que pasa? Unha rebanada, non estamos falando ahora, lógicamente, dunha barra de pan entera no día, non? Un bo pan non fai falta comer tanto pan. Aí está o tema. Un bo pan con unha boa fariña e un bo lévedo de un día incluso para outro, é dicir, fermentación de 12, 14, 16, 18 horas, que é unha pasada ese pan. Falamos de pan con masanai, por exemplo, é o máis artesán, o máis natural que poda haber. Ese pan pode durar unha semana, 15 días.
Ademais, son pans moito máis densos, non? Por iso di eso de que comemos menos.
Porque ese pan ten a fariña que pesa. É dicir, os pans a veces axúdanos a levedar con gluten puro, con azúcar, como decía, entón provocan que con 300 gramos de fariña fagan un pan de que medio kilo, por volumen. Pero e despois hai pans que faz de medio quilo son de medio quilo, non? A miga é importante, non é mesmo facer un pan con masa nai que un fermento natural coa propia fareña e as bacterias do aire que facer un pan con levadura química, entón todo vai sumando, non? E restando. Na nutrición e na saciedade, non? Un mal pan non se sacia nunca, entón podes comer dúas barras de pan no día. E un bo pan comes unha rebanada e saciache. Se te coa podencia da cabeza, se por ter gula, podemos facer de todo, pero non vai sentar ben. Ese bo pan sacia e necesitas pouca cantidade. Entón, aforras pola cantidade que consumes e o que che dura o pan. E vendo pans de masa nai de centeo, de trigo con centeno, de espelta, que pesan 770 gramos, e che duran unha semana, ou se eres unha sola persona, pode che durar máis. Todo depende, porque podes desayunar outra cousa, mellor solo para comer a cena, entón é unha maravilla. Pero hai que descubrilo e hai que ser consciente da cantidade.
Pois é certo que un produto demonizado durante moito tempo, porque detrás dela hai a teoría de que engorda tantísimo, o dito, un bo pan de calidade, ben feito, pois podemos permitirnos consumilo durante as diferentes comidas do día, iso sí, sin exceso. Imos precisamente con outros produtos que engordan ou non, os produtos light. Que podemos dicir deles?
Bueno, pois este é outro bo engaño que hai na alimentación, non? Os produtos light. A ver, sei, claro que é verdad que pola forma de facelos, sustituir unhos produtos, unhas sustancias por outras, pois te poden ter menos calorías. O que pasa que a xente autoengáñase pensando que como teñen poucas calorías, poden comer máis cantidad. Entón, ao final, estamos no mesmo, non? Se comemos máis cantidad, ainda que teñen menos calorías, pois ao final estamos sumando mesmo. E despois, de outra maneira, a veces os ingredientes non son de tanta calidade, e falamos sempre de que non é o mismo un tipo de margarina que outra, non é o mismo un tipo de leite que outra, entonces hai tipos de graxas que son necesarias e boas, que non son falta reducir tanto, por mí outras graxas que teñen menos calorías, pero como xa non son tan digestivas, ni producen tantos bons efectos no corpo.
Entón, a recomendación cal sería? Ir a un produto light ou a un produto normal? Sobre todo en determinadas cousas. Estou pensando en yogures, decías, manteigas, leites... Todo iso é como moi habitual, non? Optar polo light.
Eu son partidaria de consumir, vamos a ver, máis ben produtos normais, menos cantidade que os produtos light. Claro que un yogur desnatado, pero pa cantidad que hai de diferencia... Sento unha boa alimentación, unha boa cantidade, unha boa vida tranquila, porque os tres, lembremos que os tres e cousas que non son comida tamén engordan, entón podemos facer unha alimentación moi sana, pero se non controlamos o noso estrés, non dormimos ben, temos ansiedade, e non bebemos ben, tamén engordamos e non é comer, non? Entón, a veces, non é cuestión de restar calorías e quitar comida, sino equilibrar por outras partes da nosa vida, non? Non só equilibrar a comida, porque entón sufrimos, prohibimos cosas que non é necesario eliminar, simplemente controlar as cantidades, e deixamos de disfrutar todo que sea un esforzo, non hai un bo resultado. Entonces hai que mirar un pouco equilibrar, e non tanto só pensar en reducir comida, non?
Pero, en xeral, estou pensando, por exemplo, os produtos, as bebidas de cola. Eu penso que moita xente que opta pola lai. Iso ten algunha vantaxe?
Sí, ten menos calorías. O tema é que a xente a veces peca de consumir máis cantidade porque lai. É un inconvinte, non? Hai responsabilidade de cada un. E despois, bueno, sí, ten menos calorías. Pero, bueno, un produto que habría que reducirlo en xeral. Xa non porque sea... light, non light, ainda que fora light, é un produto que non é consumir diario.
Sí, é un produto que ten moito azúcar, que ten moitas aditivos, non? Que ten outras cuestións que non é bo consumir no día a día.
Claro.
Pois, Rosana, ainda nos quedan falsos mitos en torno á alimentación, iremoslo repasando en vindeiros espazos, porque hoxe foi senoso tempo, quedámonos con este estrés, falábamos, se non lembro mal, da agua con limón, dos produtos light e do pan.
Moi ben.
Pois, Rosana, falamos en 7 días.
Moi ben. Perfecto, moitas grazas.
Graciñas, unha semana máis.
Hasta luego.